Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preambula o Kosovu za sada ostaje u Ustavu, izjavili članovi Skupštinskog akcionog tima za reformu političkog sistema. Priština očekuje da se tela njihovih državljana ubijenih u Kumanovu vrate na Kosovo. Nezavisnost donela prosperitet, izjavio Milo Đukanović povodom 9. godišnjice samostalnosti. U Brazilu pronađeno obezglavljeno telo novinara. Vreme sunčano, temperatura do 20 stepeni. Krajem dana najavljeno nevreme s pljuskovima. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto u Srbiji nema kredibilne partije levice. Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost veruje da takvu partiju ne mogu kreirati već istrošeni i degradirani političari.
Ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi.
Predstavit ćemo vam animirani film Naš Beograd na vodi, tima časopisa o arhitekturi Kamenzind, koji ukazuje na posljedice tog projekta.
Hajde da pokretače Beograda na vodi zamolimo da projekat vrate u procedure i u planiranje uključe i nas, građane, koji taj prostor treba da koristimo i održavamo u vekovima koji dolaze.
Gde je Crna Gora 9 godina nakon obnove nezavisnosti? Političari napredak vide različito. Đavid Šabović, poslanik Socijaldemokratske partije, i Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista.
Rambe slike, naša država je danas to, nije to ono što sam ja mislio.
Možemo slobodno reći da smo bili više nego uspješni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pitanje preambule Ustava Srbije, u kojoj piše da je Kosovo sastavni deo Srbije, neće biti tema na kojoj će raditi akcioni tim za reformu političkog sistema, rekao je šef tog tima, naprednjak Zoran Babić. Kako je naveo, u nadležnosti tima biće isključivo promjena političkog sistema. Budućnost preambule za sada je sigurna, poručili su predstavnici vladajuće koalicije nakon prve sednice Skupštinskog akcionog tima. Ambasada Kosova u Makedoniji i Ministarstvo inostranih poslova i Institut sudske medicine u Prištini čine napore da se danas na Kosovo vrate tela Albanaca s Kosova ubijenih tokom sukoba u Kumanovu. Dozvolu za preuzimanje tela je dalo tužilaštvo u Skoplju, koje je juče i službeno upoznalo kosovske vlasti da je završena autopsija ubijenih tokom sukoba u Kumanovu 9. i 10. maja. Iz Ministarstva inostranih poslova Kosova je saopšteno da posebna radna grupa je zadužena za preuzimanje tela i da završava tehničke pripreme. A dešavanja u Makedoniji bili su tema i u Evropskom parlamentu, čiji su poslanici izrazili zabrinutost zbog političke krize u toj zemlji i pozvali Evropski parlament da podrži Makedoniju na putu ka Evropskoj uniji. Debata je započeta čitanjem izjave visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini, u kojoj se navodi duboko žaljenje zbog skorašnjih oružanih sukoba i poginulih u Kumanovu, koji se, kako je navela, ne mogu posmatrati kao etnički sukobi, već kao delo kriminalnih grupa. Crna Gora danas obeležava 9 godina od obnove nezavisnosti. Premijer Milo Đukanović je na svečanom prijemu rekao da je ta država neprekidno napredovala.
Nakon 9 godina stojimo s obnoviteljskim bremenom odgovornosti, radosni, što ponosno možemo reći. Mi jesmo u neprekidnom progresu, u istrajnom, mjerljivom i vidljivom napretku na unutrašnjem i međunarodnom planu.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan završio je sinoć zvaničnu posjetu Sarajevu sastankom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Erdogan je nakon razgovora najavio snažniju saradnju BiH i Turske na ekonomskom i kulturnom planu. Inače, predstavnici BiH i Turske su prethodno sklopili veći broj ugovora.
I sada želimo imati u vidu potrebe Bosne i Hercegovine i pomoći preduzećima malim i srednjim kako bi dobili kreditna sredstva. I zbog toga smo osigurali 50 miliona eura i unutar tih kredita koje smo osigurali, ovdje smo sada da bismo potpisali 50 projekata koji će učestvovati tu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Obezglavljeno telo blogera, poznatog po otkrivanju korumpiranih političara, pronađeno je u ruralnoj oblasti u jugoistočnoj brazilskoj državi Minas Gerais. Predstavnik policije, koji nije želeo da mu se navodi ime, rekao je da je ubistvo 67-godišnjeg Evani Jose Metzgera izgleda podstaknuto nedavnim istragama koje je vodio o dečjoj prostituciji i trgovini drogom. Mirovni pregovori o sukobu u Jemenu trebalo bi da počnu 28. maja u Ženevi, najavio je portparol Ujedinjenih nacija, prenoseći reči generalnog sekretara Ban Ki-muna. Kako je dodao, Ban se nada da će razgovori u Ženevi pomoći obnavljanju političkog procesa u Jemenu, smanjiti nivo nasilja i olakšati humanitarni teret, za koji je ocenio da je postao nepodnošljiv. Još se ne zna da li će šiitski hutski pobunjenici učestvovati u tim pregovorima. Ukrajina je otvorena za razmatranje predloga da na njenoj teritoriji bude postavljen balistički raketni odbrambeni sistem u nastojanju da spreči rizik od eventualnog napada iz Rusije, rekao je šef Ukrajinskog nacionalnog Saveta za bezbednost Aleksandar Turčinov. Agencija Associated Press navodi da za sada niko nije ponudio takav predlog. 10 ljudi je poginulo, gotovo 40 ranjeno u sukobima u dva grada između pripadnika dve rivalske libijske vlade i islamističkih boraca, saopštile su lokalne vlasti. Agencija Reuters navodi da pristalice Islamske države koriste previranja u Libiji, u kojoj trenutno postoje dve vlade i dva parlamenta koji se bore za vlast nakon svrgavanja libijskog vođe Moamera Godafija. Bivši šef ozloglašene čileanske tajne službe iz vremena vojne diktature, general Manuel Contreras, osuđen je kumulativno na više od 500 godina zatvora. Nakon vojnog puča 73. koji je predvodio generala Augusto Pinoče, Contreras je oformio i vodio tajnu službu DINA i kod protivnika diktature postao najomraženija ličnost posle Pinočea.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku prvo o odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da 11. jula ne ode u Srebrenicu na komemoraciju žrtvama genocida. To je objavio list Danas, pozivajući se na izvor sa Andrićevog venca. Istog dana, kada je ova vest objavljena, predsjednik je, primivši orden na Kubi gde se nalazi u zvaničnoj poseti, ne trepnuvši izjavio: "Srpski narod nijednog minuta svoje istorije ne treba da se stidi. Srebrenički genocid trajao je mnogo, mnogo sramnih minuta koji će međutim ostati zabeleženi u istoriji srpskog naroda." Prilog Branke Mihajlović.
Ta vest nije neočekivana s obzirom na to da je predsjednik Srbije, dogovarajući program posete sredinom juna Bosni i Hercegovini, poslao poruku članu predsjedništva iz bošnjačkog naroda Bakiru Izetbegoviću da zajedno obiđu i srpske i bošnjačke grobove. To na prvi pogled može da izgleda sasvim fair ponuda, da nije jedne zaboravljene sitnice, da je u ratovima 90-ih jedino u Srebrenici počinjen genocid. Prošlo je još 5 godina od kad je jedan srpski predsjednik bio na komemoraciji u Potočarima. Da li je red da to učini i sadašnji, pitala je Novka Ilić Užičane.
Ne treba, kratko jasno.
Ne treba da ide, što bilo, bilo. Da li će jedna se pojave što su pobili naših, toliko neće nikad.
Da, pa smatram da je na takvom položaju da treba to da radi.
Treba da se oda počast tamo onim ljudima koji su izginuli.
Pa šta će u Srebrenici kad je to namešteno sve? Srebrenica, to ti je jedan namještaljka za srpske američke strane. Znači, treba 5000 žrtava da se napravi da bi bombardovali Srbe.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, smatra, nemojte se iznenaditi, da predsjedniku nije mesto u Potočarima.
Ja lično smatram da predsjednik Nikolić ne treba da ide tamo.
Ali njeno objašnjenje je drugčije.
On uporno tvrdi da to nije bio genocid, nego ratni zločin. Znači, radi se o interpretaciji ne samo Srebrenice, nego i rata u Bosni, koji se gleda pre svega kao oslobođenje Srba.
Podsjetimo, prethodni predsjednik Srbije Boris Tadić je prvi put otišao u Potočare 2005. a zatim i 2010. kada je obećao hapšenje odgovornih za taj najstrašniji zločin.
Nikada neću odustati od traganja za preostalim krivcima. Pre svega mislim na tatka Marija.
Ipak u Bosni i Hercegovini Borisu Tadiću tada nisu oprostili što genocid nije ni pomenuo, pa su mu poručili da uprkos izvinjenju ne može biti srpski Willy Brandt. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora Srbije, za naš program kaže da se u odnosu na to vreme otišlo korak unazad. U Srbiji je trend da se negira genocid u Srebrenici, kaže Biserko.
Prije 10 godina Srebrenica je bila mnogo prisutnija tema u našoj javnosti, u javnoj sferi. Međutim, posljednjih nekoliko godina, posebno posljednje 3 godine, taj dijalog je zamro, odnosno pominjanje prošlosti je tako reći zabranjeno i to na neki način blokira dijalog unutar same Srbije, a potom i dijalog Srbije sa regionom po pitanju nedavne prošlosti.
Mantra sadašnje vlasti koja nosi beleg nečasnih radikalskih biografija iz 90. godina jeste da se treba okrenuti budućnosti, ostaviti za sobom prošlost. Oni koji se bore za suočavanje sa prošlošću pak kažu da treba se okrenuti budućnosti, ali onoj koja je utemeljena na istini, ne na zaboravu i ravnodušnosti. A kako suočavanje sa prošlošću izgleda u interpretaciji premijera Aleksandra Vučića, koji javno malo pa ponavlja da jeste grešio u mladosti 90-ih, dodajući ako nije.
Vreme u kojem smo imali bubice misleći kako treba da pobeđujemo nekoga u bilo kakvim sukobima i kada su drugi imali iste te bubice, je prošlo.
Anketa sa početka priloga pokazuje koliko ima smisla ono što grupa nevladinih organizacija na čelu sa Ženama u crnom uporno već godinama traži, da Srbija 11. jul proglasi za dan sećanja na srebrenički genocid, da bi se istina progovorila makar na taj dan i da niko u Srbiji ne bi više verovao da je preko 8000 žrtava sahranjenih u Potočarima američka ili nečija druga nameštaljka. Ali ta inicijativa, koliko god se puta ponavljala, toliko puta se i od strane vlasti ignorisala. U međuvremenu stasavaju nove posleratne generacije koje će na reč Srebrenica ravnodušno slegnuti ramenima, jer ona je samo jednom u udžbeniku istorije u 8. razredu pomenuta kao jedno od mesta zločina iz 90-ih, onako usput. Doduše, Srpski parlament je doneo deklaraciju u kojoj je osudio srebrenički zločin, ali ne i genocid. Dalje od toga se nije otišlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Dok ambasada Kosova u Makedoniji, Ministarstvo inostranih poslova i Institut sudske medicine u Prištini, kao što ste čuli, ulažu napore da se na Kosovo danas vrate tela Albanaca s Kosova ubijenih tokom sukoba u Kumanovu, njihove i porodice Kosovara koji su uhapšeni protestovale su u Prištini sa istim zahtevom. Andra Zineli.
Jedan od predstavnika porodica Tauljan Gaši kazao ovom prilikom da se od kosovskih institucija zahteva da se interesuju za sudbinu njihovih članova porodice, te da je današnji protest znak revolta na indiferentnost domaće institucije naspram svojih građana. Kupili smo se u znak solidarnosti sa momcima, porodicama i našim drugovima, ali da pozovemo i državne institucije Kosova i Albanije da se brže angažuju na rasvetljavanju slučaja i za zaštitu svojih građana. Mi, porodice, prijatelji i saborci, još uvijek ništa ne znamo o njihovoj sudbini. Naši momci se muče, a nas terorizuje nedostatak informacija, izmišljotine i propaganda, kazuje Gaši. On je zatražio od kosovskih institucija konkretne korake u zaštiti uhapšenih državljana Kosova, kao i identifikaciju i beživotna tela građana koji su ubijeni u Kumanovu. Tokom sukoba poginulo je 18 osoba, od kojih 8 makedonskih policajaca i 10 članova oružane grupe. Iz policije Kosova je saopšteno da je 9 državljana Kosova ubijeno tokom sukoba u Kumanovu, a uhapšeno je 21 lice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preambula o Kosovu za sada ostaje u Ustavu Srbije, izjavili članovi Skupštinskog akcionog tima za reformu političkog sistema. Priština očekuje da se tela njihovih državljana ubijenih u Kumanovu vrate na Kosovo. Nezavisnost donela prosperitet, izjavio Milo Đukanović povodom 9. godišnjice samostalnosti. U Brazilu pronađeno obezglavljeno telo novinara. Vreme sunčano s temperaturom do 29 stepeni. Tokom dana moguće nevreme sa pljuskovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crna Gora, 9. godinu od obnavljanja državne samostalnosti na referendumu 21. maja 2006. dočekuje u svečarskom duhu, možda više nego ikada pre, o čemu svedoči i 500 nacionalnih zastava koje se vijore ulicama Podgorice. No ovaj dan nije samo povod za ceremonije i slavlja, već i za svođenje računa, dokle su kao društvo stigli i gde se nalaze kao država, javlja Dimitrije Jovićević.
9. proslavu Dana nezavisnosti, kao datuma kada je Crna Gora poslije 88 godina vratila državnost koju su je oduzeli drugi, crnogorski političari dočekuju sa pomiješanim osjećanjima. Na to sa kakvim preznakom su ta osjećanja, čini se da sve manje utiče činjenica je li neko bio za samostalnu ili zajedničku državu, a sve više jesmo li kao država i društvo postigli stvaran napredak koji se ne bilježi samo na papiru, već osjeća u svakodnevnom životu. Među onima koji su razočarani je Džavid Šabović, poslanik socijaldemokratske partije, koja je od početka zajedno sa Liberalnim savezom baštinila ideju nezavisne Crne Gore.
Ran bez slike naša država je danas to. Nije to ono što sam ja mislio, ne samo ja, nego će na nas. Mi smo znali da ćemo našim glasom za staviti tačku na jedan posao koji smo radili 20 godina, ali nije to to. Samo smo gledali na puni džepove pojedincima, a pravili smo privatnu državu u kojima su se jedni mnogo malobrojni, naravno, odvojili od ostalih.
Lični i politički Šabovićev jed nikako ne dijeli Predrag Sekulić iz veće članice vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista. Optimizam crpi iz onoga što jesu fakti, a to je napredak Crne Gore na euroatlantskom putu, što se iznova, iako sa sve više opreznosti, saopštava i na evropskim adresama.
Možemo slobodno reći da smo bili više nego uspješni, da smo otvorili više nego polovinu poglavlja pregovorima sa Europskom unijom, da smo veoma stabilni kada je u pitanju put prema NATO integracijama i bez obzira da li taj napredak u Crnoj Gori mjerimo bruto društvenim proizvodom, prosječnom platom, stranim investicijama ili sa nekim četvrtim parametrom, možemo reći da nismo iznevjerili očekivanja građana Crne Gore.
Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta, koji je i predsjednik parlamentarnog odbora za evropske integracije, saglasan je da je postignuto puno pomaka u dugih 9 godina, ali prostor za nadahnuće i entuzijazam ne nalazi.
Svi se trude da idu napred, pa tako i Crna Gora, posebno kad je u pitanju napredak prema Evropskoj uniji. Otvoreno je dosta poglavlja, uglavnom su to tehničko-administrativne prirode poglavlja, a ono što je najvažnije i što je problem ne samo od 2006. nego od momenta kad je Milo Đukanović preuzeo dirigentsku palicu samo u svoje ruke i od kad je nisak im ne dijeli, to je apsolutni autoritarni sistem u Crnoj Gori koji je podešen po mjeri jednog čovjeka. Vladavine prava u Crnoj Gori još uvijek nema.
I dok svako na svoj način svodi saldo crnogorskog samostalnog državnog puta, svi dijele ista očekivanja. Da Crna Gora postane demokratsko civilizovano društvo evropskih vrijednosti sa izgrađenim institucijama i punom vladavinom prava. A u to dvorište ulazi se preko briselskih vrata, bila ona od Evropske unije ili od NATO-a. Predrag Sekulić.
Vjerujem da ćemo 10. godišnicu dočekati kao članica NATO saveza s jedne strane, a sa druge strane vjerujem da ćemo u narednom periodu otvoriti još nekoliko poglavlja pregovora s Europskom unijom. Naravno, ovaj proces jeste veoma zahtjevan, ne samo u onom dijelu kojem treba uskladiti zakone sa zakonima Europske unije, nego i u dijelu primjene tih zakona.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u nastavku o političkoj sceni Srbije, uprkos tome što nekoliko stranaka u nazivu imaju pojmove socijalistička ili socijaldemokratska, pri čemu tri takve dele vlast sa desnim naprednjacima, u Srbiji nema ozbiljne partije levice. Zašto? Istraživala je Branka Trivić.
Srbija je na samom dnu lestvice najsiromašnijih zemalja Evrope. Nezaposlenih je gotovo milion ljudi. Srednja klasa je ekonomski uništena i 80% novobogataša, čitav preostali ljudski resurs zemlje, kako se to zove u neoliberalističkom novogovoru, pretvoren je u prekarijat. Nedavno usvojeni zakon o radu zaposlena je bacio u novo robovlasništvo, oduzevši im civilizacijsku tekovinu za koju se svetski sindikalni pokret 2 veka borio, osmočasovno radno vreme. Uprko svemu tome, nema verodostojne partije levice. Da li će potpredsjednik Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji će uskoro predstaviti novi program po ugledu na grčku Sirizu, pridobiti stranačku većinu za taj program ili neće, pa će napustiti demokrate i formirati partiju levice, nije toliko bitno koliko pitanje postoji li u Srbiji plodno tle za ozbiljnu levu opciju i zašto se već nije pojavila. Đorđe Vuković iz CESID-a, odgovarajući na to pitanje, kaže da je srpsko društvo izrazito siromašno i razbijeno, gotovo uništeno. dodaje da u Srbiji nijedna politička opcija, uprkos tome, nije kredibilna i da nema ni ozbiljne levice, ni ozbiljne desnice, jer su sve partije populističke. Na drugoj strani, uništeno i funkcionalno nepismeno društvo, odnosno ogroman njegov deo, nije u stanju da svoje interese politički artikuliše.
Nama statistički podaci govore da je nama 47% ljudi starijih od 18 godina u osnovnu školu ili manje. To je ozbiljan problem. Imate, ne znam, funkcionalno nepismenog sveta u Srbiji. Imate, dakle, druge zemlje koje su taj problem rešile pre 150-200 godina.
Događale su se i pobune robova. Kako je moguće da čovek dosegne do ovog stepena bede i da ništa po tom pitanju ne čini?
Pa moguće, da, ba, to su isto bile strategije različitih vlasti. Nije to ništa novo, dakle, to je krenulo još ohoho od Drugog svjetskog rata na ovamo, ne ulazimo od ranije, ali recimo 90-ih, vi onda odvojite od prvo pojedine socijalne slove, onda pojedine grupe koje korumpirate državnim intervencijama. I onda recimo neke stvari zatvarate s vremena na vreme, onda to traje neko vreme, pa onda odradite drugu grupu, pa onda rešavate stvari dalje, recimo. Počeo od ono 90. godine kad je Milošić podelio stanove, pa onda recimo čuvene reforme penzijnog sistema 2008. koje sad urušava ceo sistem financija u Srbiji. Znači vi uvek odradite neku grupu koju malo na uštrb drugima date malo više, pa onda neku drugu grupu kupujete, korumpirate stanovništvo.
Degradacija levice ima istorijski gledano dva korena, ocenjuje Branislav Čanak, lider udruženih sindikata Kata Nezavisnost. Progresivna ideja samoupravnog socijalizma uništena je preko Slobodana Miloševića, koji je bio jeziv primjer kombinacije levice i nacionalizma, što nikada u istoriji nije postojalo. Tome je, međutim, kaže Čanak, velikim delom doprinela i tadašnja srpska opozicija.
Umjesto da kritikuje Miloševića kako nikakve veze nema sa levicom, oni su izmislili razne parole kao banda crvena, crvena veštica i sve ostalo, čime su im predali pehar osvajača takmičenja za levicu i naravno takva slika levice koju priznaje opozicija. Ostaje u ljudima u glavi i oni imaju dve loše opcije. Jedna savez komunista kao rezultat očajne propagande srpske opozicije i drugo očajna tumačenja Slobodana Miloševića i njegove politike u kontekstu levice. Umjesto da je to tada bilo rečeno, čekajte, vi niste nikakva levica, da proizvedemo mi demokratsku levicu koja će da se konfrontira ovakvoj levici Slobodana Miloševića. Ne, njemu se da pehar pobednika, a onda se prave razne monarhističke, konzervativne, skoro fašističke stranke i evo u tome dan danas živimo.
Čanak ne veruje da kredibilnu partiju demokratske levice u Srbiji mogu osnovati istrošeni političari. To moraju biti nova lica, što pokazuju i iskustva Španije i Grčke.
Kad je reč o Sirizi i o Podemosu, u oba slučaja su zbir osoba koje su bile anonimusi. Šef Podemosa je bio predavač do juče i da i dalje je predavač na Fakultetu političke nauke u Madridu. I on nije bio uopšte aktivan, on je čak prezirao politički život Španije. Dakle, on je nešto potpuno novo. Isto to možemo da kažemo i za Ciprasa. Potpuno novo. A to je važna ulaznica da bi se prodao bilo koji program. Da li prodaješ levicu, da li prodaješ umerenu levicu, centar, umerenu desnicu, krajnju desnicu, ti moraš da budeš novi igrač, a ne neko ko se već na jednom planu potrošio, jer onda stvaraš utisak kod publike, a ovaj pokušava da se izvadi za svoje neuspehe i to hoće preko mene da uradi. Ja govorim o dosadašnjoj praksi. E sad, Stefanović, on je relativno novo lice, ali treba proveriti da li će gospodin Stefanović istrajati da to uradi zbog tebe i zbog mene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. U Beogradu je prikazan animirani film Naš Beograd na vodi, koji ukazuje na pogubne posljedice tog projekta. Tim časopisa o arhitekturi, Kamenzind, u toj video priči objedinio je višemesečnu analizu Beograda na vodi, koji vlasti i arapski investitori nameravaju da izgrade na potezu Karađorđeve ulice, jedne od najlepših u glavnom gradu. U ovom petominutnom filmu iznose se i predlozi za sređivanje Savamale, beogradske zone na obali ušća Save u Dunav. Poslušajte ih.
Hajde da pokretače Beograda na vodi zamolimo da projekat vrate u procedure i u planiranje uključe i nas, građane, koji taj prostor treba da koristimo i održavamo u vekovima koji dolaze. Zajedničkim naporima možemo da stvorimo jedinstveni ambijent prikladniji našem gradu, koji bi svojom osobenošću i programom privukao još veći broj posjetilaca željnih susreta evropskog i balkanskog duha. Otvaranjem ovog prostora ka reci, čitavo priobalje bi zaživjelo kroz kulturne i zabavne sadržaje dostupne svima. kada bi umjesto nekoliko previsokih solitera sagradili objekte kao što su opera, interaktivni muzej nauke, centar starih zanata, obala bi zaista postala područje posebne namjene, u kome sa ponosom svetu predstavljamo svoju bogatu istoriju i tradiciju, čuvajući je time za generacije koje dolaze. Beograd bi konačno sa stilom sišao na reke, na sveopšte zadovoljstvo svojih stanovnika, velikog broja posetilaca i investitora, naravno. Probudi se za svoj Beograd na reci.
Animirani film Naš Beograd na vodi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naredna dva dana u Srbiji se očekuju nepogode, jak vetar, grad i pljuskovi, upozoravaju meteorolozi. Danas će, kako je najavljeno, na području Bačke, Srema, Beograda, zapadne i jugozapadne Srbije na snazi biti narandžasti meteo alarm. A poljoprivredni proizvođači iz sela Dragačevskog kraja prilično ogorčeni dočekuju vesti o novim nepogodama, jer lokalna samouprava u Lučanima još nije potpisala ugovor sa protivgradnim strelcima s tog područja. Strelci, naime, ne žele da preuzmu odgovornost za mjesečnu naknadu od svega 2400 dinara, pa će im u buduće biti plaćeno iz dobrovoljnih priloga meštana. Vladimir Nikitović.
S obzirom da opštinske vlasti u Lučanima prstom nisu mrdnule da pomognu protivgradne strelce, seljaci iz Dragačeva odlučili su da dobrovoljnim prilozima pomognu svojim komšijama koji danonoćno dežuraju čitavo leto i brane njihove useve. Inicijator ideje, Radiša Sogoljević iz Goračića, kaže da će pozvati druge zemljoradnike da izdvoje koliko ko može kako bi profunkcionisala protivgradna služba.
Niko ne daje ni 5 para i onda šta ćemo, moramo da se pomaša. A zbog toga sam najviše odlučio da bi spasao i sebe i druge ljude od grada, ako može. Bilo koliko, znači dovoljno je 200 dinara, koliko može da pomogu, jer ipak vidim da država iza toga ili bilo ko ne stoji nimalo.
Sogoljević ističe da svi oni koji žive od poljoprivrede moraju da pomognu protivgradnim strelcima, kojima je za ovu sezonu ponuđena, kako se izrazio, mizerna dnevnica od 80 dinara za izuzetno težak i odgovoran posao.
Svaki dan mora i neki put da stoje na kiši na 3 sata da bi spavali raketu, da bi spasili nas, kao proizvođače, kao poljoprivrednike, kao ljude koji ulažemo neke pare.
Radenko Čendić, jedan od dragačevskih protivgradnih strelaca, kaže da bi više novca mogao da zaradi proseći nego angažmanom u protivgradnoj odbrani. On ističe da je bilo poštenije da ih je opština Lučani snabdjela raketama i zamolila ih da ovu sezonu rade besplatno.
I onda je lijepo da su kazali, našli smo se, kupili smo rakete, možete li vi da pomognete, ajde ovu sezonu odradite, para nemamo. To bi nekako lepše bilo nego 80 dinara od 2400 na mjesečnom nivou.
Čendić kaže da mnogi za znatno veće pare od 2400 dinara ne bi ni ustajali iz kreveta, a kamoli rukovali sa eksplozivnim sredstvima po najtežim vremenskim uslovima.
Odgovoran je posao, radi sa eksplozivnim napravama. Na kiši nije ni problem ni stajati, ali opremu nemamo. Već godinama daju nam neke kineske kabarice i čizme da obuješ ne možeš i ako uzmeš kineski najveći broj, a kabanice se raspadnu od dva oblačenja.
Iako je gradonosna sezona uveliko počela, u Dragačevo još nije stigla ni jedna raketa za odbranu od grada. Poljoprivrednici ovog kraja kažu da je pitanje vremena kada će ih zadesiti sudbina kolega iz Ivanjice i Arilja, kojima je nepogoda opustošila ovogodišnje useve. U opštinskoj upravi Lučana nisu želeli da komentarišu situaciju u vezi sa odbijanjem strelaca da prime protivgradne rakete, navodeći da se nadaju da će se sve ubrzo rešiti na povoljan način. Za Radio Slobodna Evropa iz Dragačeva, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preambula o Kosovu za sada ostaje u Ustavu Srbije, izjavili članovi Skupštinskog akcionog tima za reformu političkog sistema. Priština očekuje da se tela njihovih državljana ubijenih u Kumanovu vrate na Kosovo. Nezavisnost donela prosperitet, izjavio Milo Đukanović povodom 9. godišnjice samostalnosti. U Brazilu pronađeno obezglavljeno telo novinara. Vreme sunčano s temperaturom do 29 stepeni. Krajem dana najavljeno nevreme sa pljuskovima.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.